Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бағдарлама жүргізушісі мені Күлей Бестай. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайын. Алматыдағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот үкімі шығарылды. Тәуелсіз журналистер Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабына қойылған шектеуге байланысты оқып болсаң басқаға бер деген акцияны бастап отыр. Қазақстанда шекарадан өту тәртібі күшейтілді. Кейбір сарапшылар мұны Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабына тосқауыл қоюымен байланыстырады. Және Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Қазақстанның халықаралық валюта қорынан қарыз алмайтынын мәлімдегені жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттеріндегі бақылау күшейтілмек. Атап айтқанда, автокөлік және жүк тасымалдауға берілген құжаттарды тексеру қатаң қадағалануда. Жақын және алыс шетелдерге жүк тасымалдаумен айналысатын жүргізушілермен де жұмыс жүргізілуде. Барлық әуежайларда видео бақылау жүйесі енгізілген. Оларды қазіргі заманғы тексеру құралдарымен жабдықтау ісі бақылауға алынған. Ақш вице-президенті Джо Байден Ливан егемендігін қолдауда. Ол соңғы 25 жылдан аса уақыт ішінде бұл елге Ақш тарапынан барып отырған жоғары мәртебелі алғашқы қонақ екен. Байден екі аптадан кейін болатын парламенттік сайлау қарсаңында Ливанға осы сапарын жасап отыр. Жаңа сайланғандар қазіргі Ливан парламентінде көпшілік болып табылатын антисириашыл депутаттар орнын басатын болады. Антисириашыл аталған депутаттар құрамында Хизбулла тобы бар одаққа қарсы. Ал Вашингтон Хизбулла тобын лаңкестік ұйымдар тобына жатқызған болатын. Ол одақ Байденнің бұл сапарын Ливанның ішкі ісіне араласуы деп айыптаған еді. Алайда Ақш вице-президенті бұл елге қандай да бір партияны қолдау үшін бармағанын мәлімдеді. Еуро одақ пен Ресей басшыларының кездесуі аяқталды. Ресейдің Хабаровск қаласында болған бұл саммит нәтижесінде энергия мен басқа да сауалдарға байланысты тараптар арасындағы пікір қайшылықтары сақталуда. Еуро комиссияның президенті Жозе Мануэль Баросо мамырдың 20-сінде аталған сөйлесулерден кейінгі баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Ресейдің сынына қарамастан Еуро одақ Шығыс Еуропа елдерімен энергия келісімдерін тоқтатпайтынын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев энергия саудасының жаңа келісімін жасауға тағы да шақырды. Ауғанстанда есірткі тасымалына қатысы бар 34 қарулы өлтірілді. Ақш әскерилерінің айтуынша, Құрама Штаттар және Ауған күштерінің елдің оңтүстігінде осы аптада жүргізіп отырған есірткіге қарсы күрес шаралары барысында 15 тоннадай есірткі тәркіленген. Сейсенбіде басталған бұл шара барысында әуе шабуылдары да орын алған. Аталған шаралар негізінен Хелманд аймағындағы есірткіні өңдеуден өткізетін орталық орналасқан Маржи қаласында жүруде. Ақш әскери ресмилерінің есебінше, есірткі саудасынан Талибанға жылына 80 миллион доллардан 400 миллион долларға дейін пайда түседі екен. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан босқындары үшін 543 миллион доллар көмек сұрауда. Пәкістан астанасы Исламабадта мамырдың 22-сінде бастаған аталған шарасы барысында Біріккен ұлттар ұйымы саны тез өсіп бара жатқан босқындар өмірін жеңілдетуге ол қаржының жұмсалатынын айтты. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, ел әскерінің Талибанға қарсы Суат жазығындағы шайқасы барысында 1 миллион 900 мыңдай адам босып кеткен екен. Ақш жасағы бас қолбасшысының айтуынша, Ақш күштерінің Ауғанстанның оңтүстігінде Талибанға қарсы жүргізіп жатқан шабуылы ол қарулыларды Пәкістанның түкпіріне қарай тықсыра түсетін болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай және Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жексенбіде Теһранда кездеседі. Саммитте негізінен соғыстан тұралап қалған Ауғанстанды қайта қалпына келтіру жайы талқыланбақшы. Бастапқы кезде бұл саммит мамырдың 19-ына белгіленген еді. Алайда Зардаридің жұмыс кестесінің өте тығыз болуына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Ақш өзінің әуе қорғаныс жүйесін Польшаға орнатады, деді тараптар ресмилері. Бұл қадам Ақш президенті Барак Обаманың Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату туралы жоспарды әзірлеуіне қарамастан жүзеге асырылатын болады. Өткен жылы қол қойылған қауіпсіздік келісіміне орай Вашингтон Польшаның әуе қорғаныс жүйесін заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті. Яғни Ақш Патриот атты жерден әуеге зымыранын орнатпақшы. Оның қайтарымы ретінде Польша Америка Құрама Штаттарының зымыраннан қорғаныс жүйесінің бөліктерін өз жерінде орналастыруы тиіс. Гуантанамолук 50 туткун өзгө элдерге ауыстырылмакчы. АКШ президенти Барак Обама улуттук мурагатта бейсенбиде сөйлөгөн сөзүндө чет элдерге жиберилетин 48 туткун Гуантанамодагы иштери кайта каралган 50 адамдын ичинде деди. Будан мурун АКШ конгресси аталган түрмөнү жабуу үчүн Обаманын сураган 80 миллион доллар өтүнүшүн кери кагып, сондой ак туткундарды Курама Штаттарга жеткизүү тууралуу усунушка каршы дагы берген болатын. Кентаки штатынын сот алкасы Иракта 14 жасар кызды зорлап, өлтүрүп, онун акешеси менен 6 жасар сиңилисин бауздаганы үчүн бурунку АКШ солдаты Стивен Дейл Гринди мамырдын 22-сінде өмүрлүк түрмө жазасына кести. Кылмышкердин жазасын эрте өтөп чыгууна уруксат этилмейди деди алка. Сот алкасы оган катыштуу өлүм жазасынын орундалуун каламады. АКШтык тагы 3 солдат да шабуул жасагандар үчүн өмүрлүк түрмө жазасына кесилди. Соңгу жаңылыктар менен таныштырып өттүк.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдаучу агайын. Биздин толкунан алыс калмаңыздар, бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз. Бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Алматыдағы Алмалы аудандық сотунда оппозиция жетекчилерине карсы козголгон кылмыштык ишке байланыштуу сот үкүмү чыкты. Тәуелсиз журналисттер Хаталиевдин Өкүл кайната китабына коюлган шектеүгө байланыштуу окуп болсоң башкага бер деген акцияны баштап отур. Казакстанда чек арадан өтүү тартиби күчөйтүлдү. Кээ сарапчылар муну Рахаталиевдин Өкүл кайната китабына кабыл коюу менен байланыштырады. Кеден бекеттерине бакылоодун күчөйтүлгөнүн карапайым тургундар калай кабылдап жатканы жайлы да Азаттыктан тыңдайтын боласыздар. Жана Улуттук банк төрагасы Григорий Марченко Казакстандын халкаралык валюта корунан карыз алмайтынын мәлімдеді. Жана де Казакстанда 1996 жылы басталган тургун үй көмөгү бағдарламасында жалға алуучу эмес, жалға берүүчүлөрдүн мүддөсү коргалып келе жатканы жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org екенін де ұмытпаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардакты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын хабарларын тарката отурайык. Тәуелсиз журналисттер Казакстандын баш прокуратурасы менен келишпейтиндиктерин билдирип, Рахат Алиевдин тыйым салынган китабын окуудан баш тартпайбыз деп мәлимдеди. Олар окуп болсоң башкага бер деген акция өткөрүүдө. Жакында батыстык баспадан жарык көргөн Рахат Алиевдин Өкүл кайната китабын окуган адам жана осы китаптан үзүндү жарыялаган казакстандык мерзимдүү басылымдар жоопко тартылат деп Казакстандын баш прокуратурасы элдин баш азаматтарына эскертүү жасады. Прокуратуранын расмий өкүлү Сапарбек Нурпиевдин айтуунча,
китап колуна алдыңыз, жоопко тартыласыз. Казакстандык азаматтар эгер ал китапты алатын болсо, биз айтып отурмуз го, приобретение, распространение информации, мамлекеттик жерде купия бар, сосын жалган кужаттар бар. Казыр сараптама жүрүп жатыр. Казакстан азаматтарында олар сактандыруу үчүн мамлекеттик купия бар, кужаттарга заңсыз кирмеш үчүн эртең кылмыштык жоопкерчиликке сотталып кетпеш үчүн, тартылып кетпеш үчүн биз айтып жатабыз. Онун үстүнө эгер аны алатын болсо, ал алгандан кийин бирөөгө жеткизет, ага таратат. Онда кылмышкерге ал көмөк көрсөтүп жаткан болуп саналат.
Демек, таска басылып, жарты әлемге жайылып үлгерген бұл кітаптағы деректерді Қазақстан азаматтары байқамай оқып қалса, қылмыскер болып шыға келеді. Ал оппоненттер болса, бұл цензураның бір көрінісі деп отыр. Сонымен қазақстандықтар үшін тыйым салынған, ал басқалар емін еркін қол жеткізе алатын қылмыскер кітап төңірегінде Қазақстан билігі қабылдап жатқан шаралар конституциямен қамтамасыз етілген әр азаматтың еркін ақпарат алу құқығын шектемей ме? Келіңіздер ойға ой қосып пікір таластырып көрейік. Сонымен Өкіл қайната кітабына тыйым цензура ма деген Азаттықтың форумына қатысыңыздар. Азаттықтың Алматыдағы бюросына телефон шалып, өз үндеріңізді қоса аласыздар. Телефон байланысы 250-76-65, қайталап айтайын, 250-76-65. Бұл телефон автоматты түрде дауыстарыңызды жазып алады. Сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Интернеттегі атымыз azattik.org.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі дамытсақ, Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің хабарлауынша, мемлекеттік шекарадан өткізу бекеттерінде қадағалау күшейтіліп отыр. Министрліктің баспасөз қызмет таратқан мәліметке сәйкес, бұл шара биотеррорға қарсы және елге енгізілуі мүмкін ланкестің өзге де түрлеріне қарсы жасалып отыр. Ал қайсыбір тұрғындардың пікірінше, бұл шара Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының таралуына тосқауыл жасауға арналған. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Азаттық радиосы көлік және коммуникация министрлігінің баспасөз қызметкері Дана Әбдікімоваға хабарласқанда, ол ауызша ақпаратты тек бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес 3 күн ішінде бере алатындығын жеткізді. Ал жазбаша ақпарат таратылған деді ол. Министрліктің баспасөз релизінде жазылғандай, енді автокөлік, теміржол, теңіз айлақтары және әуежайлар қадағалануы күшейтіледі. Біріншіден жүк және құжат тасымалдайтын автокөлікті қарау күшейтілді. Таяу және шалғай шетелдерге жүретін жүргізушілер сұрастырылып, нұсқаулар жасалды. Баспасөз қызметінің мәліметінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменттері, ішкі істер министрлігінің жерлердегі бөлімдері және көліктік прокуратура бірлесіп, халықаралық және жергілікті бағыттағы пойыздарды рейдте жүргізіп жатыр. Мақсат тыйым салынған діни әдебиетті анықтау деп хабарланады. Мұның сыртында барлық әуежайларда бейне бақылау жүйелері іске қосылды. Ақтаудағы халықаралық теңіз айлағында да кеден және ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара бөлімдері ұйымдастырылды. Мұнай және құрғақ жүк таситын кемелердің табандарын сүңгуір мамандары тексеріп жатыр. Мұның сыртында стратегиялық нысандарды күзету күшейтіледі дейді министрлік. Ал кейбір тұрғындардың пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшейтілуі ланкестікке қарсы емес, режимді күшейту үшін жасалған. Себебі билік Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының таралуынан қорқады дейді олар. Бас прокуратура болса, бұл кітапты оқыған қазақстандық азаматтың қылмыстық жауапқа тартылатынын жеткізді. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша, ол кітапты оқып шықты. Себебі бұл менің міндетіме кіреді деді ол. Ал қазақстандық азаматтар егер кітап мазмұнын сатып, таратуға қатысы бар анықталса, қылмыскер Әлиевке көмек көрсеткен үшін қылмыстық жауапқа тартылады деді ол.
Прочитал книгу. Потому что это входит в мою обязанность. Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению, распространению содержания этой книги, они будут привлекаться к уголовной ответственности как оказание содействия преступнику, это Рахату Алиеву.
Прокуратура мәліметінше, өкіл қайната кітабының барлық тиражын тәркілеу жөнінде бұйрық шығарылған, бірақ Германияның баспасында жарық көрген бұл кітапты қалай тәркілейтіндігі жөнінде Нұрпейісов жауап беруден бас тартты. Айта кететін жайт, бұл кітапқа қатысты бірінші ескерту емес. Парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғали Сағадиев осыдан бірер күн бұрын биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде де Рахаттың кітабы туралы сөз қозғады. Жанқаланып қалған Алиевті кезінде Назарбаев көшеде жүрген пақырды әкім бол деп шақырды демекші, биікке шығарған деді ол. Алиев пен оның қасындағыларға Назарбаев туралы жалған қасақана мұқатуды ойынан шығару жараспайды дейді депутат Сағадиев.
А Чеперцу, Рахату Алиеву и же с ним, которых Нурсултан Абишев в свое время в буквальном смысле слова вытащил из грязи князья, не подобает сочинять пасквили о нем.
Ал есімін айтпауды сұраған Астана тұрғынының пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшеюі өкіл қайната кітабымен тікелей байланысты.
Мысалы, себебі прокуратура ескерткеннен кейін іле-шала шекара күшейтілді. Бірақ мен одан әрі енді Алиевтің кітабын оқығым келеді. Себебі Алиев президенттің бұрынғы күйеу баласы, сосын ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеген компроматтар мол. Ал кітапты оқыған үшін жауапқа тарту заңға қайшы деп ойлаймын. Біз полициялық мемлекет сияқты болып бара жатырмыз.
Азаттық радиосына сұхбат берген жоғарғы соттың бұрынғы судьясы Өтеген Ықсановтың пікірінше де жергілікті мемлекеттік құпия туралы заңға сәйкес президенттің еңбек ақысын, әскер саны сияқты мәліметтерді баспада жариялауға болмайды. Ал бұл кітапта президенттің айлығы, денсаулығы, рухани тұлғасы сияқты мәліметтер келтірілген дейді ол. Дегенмен заңгердің ойынша кітапта тек заңмен шектелген мәліметті көшіріп басуға болмайды. Ал Алиевтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында өркениетті елдерде президенттің еңбекақысы құпия емес деген көзқарасын жеткізді. Бірақ енді мемлекеттік құпия деген желеумен кітапты әуежайда, теміржолда, поштада іздейтін болады дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Казакстан көлүк жана коммуникация министрлиги мемлекеттик чек ара аркылуу өткөзүү бекеттериндеги бакылауды күчөйтүп отур. Алматы каласынын Алмалы аудандык сотунда оппозиция жетекчилерине катысты сот иши боюнча өкүм жарыя этилди. Евроодак менен Россия башчыларынын Хабаровск каласындагы саммит аякталды. Афганстанда эсирки тасмалына катысы бар 34 каролу өлтүрүлдү. Биркен Улуттар Уюму Пакистан боскундары үчүн 543 миллион доллар сурап отур. Урматтуу тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарларын одон ары жалгастырып отуруп, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды эсериңизге сала отурайын. Алматыдагы Алмалы аудандык сотунда оппозиция жетекчилерине каршы козголгон кылмыштык иске байланыштуу сот өкүмү чыгарылып отур. Кеден бекеттерине бакылаудун күчөйтүлгөнүнө карапайым тургундар калай кабылдап жатканы жайлы азаттыктан тыңдайтын буласыздар. Улуттук банк төрагасы Григорий Марченко Казакстандын халкаралык валюта форунан карсы алмайтынын мәлимдеди жана Казакстанда 1996-жылы басталган тургун үй көмөгү бағдарламасында жалга алуучу эмес, жалга берүүчүлөрдүн мүддөсү коргалып келе жатканы жайлы тыңдайтын буласыздар. Жана ауыл чарушылык саласындагы бош жаткан жерлерди чет элдик инвесторлорго берүү жоспарына карапайым халыктын пикири берилди. Әнчи композитор Абийирбек Налиев менен сұхбатты тыңдайтын боластар. Ардақты радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі тарқата отыратын болсақ, мамырдың 22-сінде Алматы қаласындағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қатысты іс бойынша сот үкімі жария етілді. Аудандық сот Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға аса ауыр қылмысты жасырған үшін айыпты деп тапты. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы айтып береді. Талғат,
Я күләй сөз болып отырған сот процесінде екі жақтың пікір таласы сәрсенбі күні өткен болатын. Ал яғни жұма күні сот төрағасы Арман Шәмшиев іс бойынша сот шешімін оқып берді. Атап айтқанда, Алмалы аудандық соты Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарды аса ауыр қылмыс жасырған үшін айыпты деп тапты. Бірақ айыпты деп табылғанына қарамастан, үшеуі де қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Судья Шәмшиев мұны қылмыстың мерзімі биыл сәуір айында өтіп кеткендігімен түсіндірді. Сонымен қатар, осы сот шешімі күшіне енген күннен бастап, Әбілов, Қожахметов және Тоқтасыновтардың елден шығуға қатысты тыйым күшін жояды. Бұдан бөлек судья Шәмшиев сот шешіміне жағым түсіруге болатындығын ескертіп өтті. Соттың шешімі осындай. Соған қарамастан айыпты деп табылғандар соттың үкіміне де өз наразылықтарын ашық білдіріп жатты. Атап айтқанда, Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов жалпы бұл істі сандырақ деп атап, осындай шешім шығарған сотты айыптады. Болат Әбілов Азаттық радиосына осыған қатысты өз пікірін былай білдірген болатын.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ, оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды. Сот барысында судья Шәмшиев айыпталушы жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік берген сияқты еді. Ал бүгін ол сот шешімін оқу барысында басын көтеруге де шамасы келмеді. Істің шешімі бұл сот ғимаратында емес, Астанада әзірленгендігінен менің күмәнім
жоқ.
Дейді Болат Әбілов. Ал сөз болып отырған істің тағы бір кейіпкері Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов осы істің әуелі не үшін қозғалғандығын әлі күнге дейін түсінбей отырғандығын жеткізді. Асылбек Қожахметов Азатқа былай деген болатын.
Зачем был этот процесс, зачем был этот суд? Сначала я думал, что хотят подвести юридическое основание для того, чтобы дать судимость.
Бұл процестің және бұл істің неге ұйымдастырылғаны түсініксіз. Әуелімен бізді соттауға заңдық негіз дайындап жатқан шығар деп ойлағам. Одан кейін олар бізді қоғамдық жұмыстан аласатқысы келетін шығар деп топшыладым. Бірақ бұлардың бәрі орындалмай шықты. Өйткені сот тарапынан қылмыстық қудалау шешімі жоқ. Бірақ бізді кінәлі деп анықтады. Моральдық тұрғыдан да бізді айыпты деп айтуға келмейді. Яғни олар бізді не үшін сотап жатқандығын
Но ведь морального осуждения тоже не получается, потому что, то есть они сами не понимают, зачем судят, почему судят.
Дейді Асылбек Қожахметов. Айта кетерлік жайт, осы іс бойынша айыпталушылардың бір ретінде аталатын оппозиционер Төлен Тоқтасынов бүгін сотта болған жоқ. Төлен Тоқтасынов көрші мемлекеттердің бірінде емделіп жатыр деген ақпарат бар. Соттың бүгінгі шешіміне риза емес оппозиция жетекшілері апелляциялық шағым түсірмекші. Заң бойынша мұндай шағым 15 күннің ішінде Алматы қалалық сотына жасалуы тиіс. Ішкі істер министрлігінің тергеу комитеті аса ауыр қылмыс жасаған деген күдіктелетін Қазақстан азаматтары Байсақов пен Горбенконың қылмыстарын бүркемеледі деген күдікпен Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілевті, Шаңырақ қозғалысының жетекшісі Асылбек Қожахмет және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтарға қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Енді осы істің сот шешімі бүгін жоғарыда баяндап өткендей шығарылып отыр. Күләй.
Жақсы, рахмет, Талғат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Шетелдік қаржы саласының сарапшылары Қазақстан халықаралық валюта қорынан несие алуы мүмкін екенін айтуда. Мұндай пікірлерге Астана Финанс банкінің міндеттемелері бойынша ақша төлей алмайтынының жария болуы мен Альянс пен БТА банктерінің қазіргі қаржылық жағдайлары негіз болып отыр. Алайда Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Қазақстан халықаралық валюта қорынан несие алмайтынын да мәлімдеді. Бірақ та қазақстандық экономикалық сарапшылар дағдарыс ушыға беретін болса, Қазақстан аталмыш қордан несие алу мүмкін екен жоққа шығармайды. Дегенмен несие алудан гөрі ішкі қаржылық көздерге сүйенгеніміз дұрыс деген сарапшылар да табылып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қаржы ұйымдары мен қаржы нарығын қадағалау мен реттеу агенттігінің мәліметіне қарағанда 2009 жылдың 1 мамырындағы Қазақстандағы қаржы нарығындағы жағдай бойынша коммерциялық банктердің таза шығыны 317.9 миллиард долларды құрап отыр. Сондай-ақ Қазақстан банктерінің былтырғы, яғни 2008 жылғы 1 мамырдағы таза табысы 43.4 миллиард теңгені құраған. Ал Қазақстанның халықаралық валюта қорынан несие алу немесе алмау мүмкіндігі жайлы экономист Рахман Алчановтың пікірі мендегідей.
Валюта қоры онда барлық елдің құрған қоры. Көп елдер оған взнос төлеп отыр, қаражат беріп отыр дегенде ол өзінің қоры емес, елдердің жинаған қаражаты. Сондықтан ол елдердің еркінде. Сондықтан біздің еліміздің енді қазір жағдайға байланысты жөнді шамамыз қарап айтамыз, аламыз алмаймыз дегенде. Енді қарасаңыздар, қазір енді мұнайдың бағасы сәл өсуде, темірдің бағалары енді кішкене сәл көтерілді. Сол жағдай дұрыс болатын сияқты бар. Кеше ғана көп қаражат алдық, соның зардабын шегіп отырмыз. Банктер енді қыруар қаражат алды, арзан деп. Дегі дағдарыс аямай ақша алуда.
Үкімет дағдарыс жағдайында қаржылық ұйымдар емес, инфрақұрылымды көбірек қорғау керек болған. Ал банктерге үкіметтен бөлінген қаржы олардың сыртқы қарызын өтеуге жұмсалған. Бұл қаржылық қадамнан экономикаға еш пайда келмеді. Дәл осындай пікірдің иесі саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, мұнай және басқа да қазба байлықтардың әлемдік нарықтағы бағасының құлдырау тенденциясы одан әрі жалғасатын болса, онда несие алу қажеттігі туындауы мүмкін.
Бүгінгі күні Қазақтың шетелдік қарызы да жетіп отыр өзінің басына. Алайда экономикада мысалы мұнайдың бағамы одан әрі төмен түсетін болса, онда амал салуға тура келіп, ішкі жағдайымыз мәз емес қой, көріп отырмыз. Қаншама кәсіпорын жабылып отыр, қаншама кәсіпорын өзінің жағы қызметкерлерінің санын азайтып отыр, ақшасын жартысын қиып отыр деген сияқты әңгімелер, ол яғни өзіміздің ішкімізде ішкі инвестициялық мүмкіндіктеріміздің өте төмен екенін көрсетіп отыр. Экономикаға деген, банкілерге, кәсіпорындарға деген сенім азайып кетті. Яғни халық банкке салғаннан гөрі сол долларға, евроға
Алайда экономист Қанат Берентайевтың сөзіне қарағанда дәл қазір Қазақстан үшін сырттан несие алу жағдайды қиындатып жібереді. Сондықтан да ішкі қаржылық көздерге арқа сүйеуге тура келеді. Несие алуды мақсатты түрде іске асыру екі талай болатын шығар. Себебі қаржылық қаржы қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан ішкі қаржылық көздерге сүйену керек. Оның ішінде ұлттық қорда қаражатқа сенім артуы қажет. Және барлық резиденттерге талапты күшейтіп, оларға өз қаражаттарын шетелдік банктерде емес, отандық банктерде ұстауға кеңес беру керек. Мүмкін ішкі қаржыландыру мен әуестеніп кеткен бірнеше ірі банктерге банкрот жасау қажет болар. Деді Қанат Берентайев. Қазақстандағы екінші дәрежелі банктердің қазіргі жағдайы қиын. Сондықтан да несие алмаймыз деп кесіп айтуға болмайды. Қаржылық жағдайдың қалай болатынын дағдарыстың тереңдеу немесе оның сейілуі ғана шешеді, дейді экономика институтының директоры Оразалы Сәбден.
Екінші деңгейде банктер 12 миллиард доллар төлеу керек қарызын. Сол мәселе тұр. Сүнігін екінші мәселе бізде енді Қазақстанда да кризис болып жатыр ғой. Соған байланысты әрине бір белгілі деңгейде мемлекет қолдады кейбір банктерді. Бірақ шетелден алған қарыз көп әлі. Марченко да айтамайды, басқа да айтамайды. Себебі ол қазір егер дағдарыстың деңгейі өте қиындап болып баратса, онда соған байланысты алу алмауы. Бірақ әңгіме онда емес, әңгіме қазір біз қалай қарызды өтейміз, қиындықтан қалай шығамыз сонда болып.
Сонымен қатар Курсип іскерлік апталығының қабарына қарағанда, халықаралық валюта қорының сарапшылары Қазақстан билігін проблемалық банктер мәселесін реттеуге шақырған. Сарапшылардың айтуынша, егер проблемалы банктерге қатысты ұстаным нақтыланбаса, болашақта олардың негізгі қызметі әлсіреуі мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Лондонда сапармен болған Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко биылғы жылы теңге девальвациясы болмайды деп мәлімдеді. Сонымен бірге ол Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің өскенін хабарлады. Әйткенмен халықаралық сарапшылар ол көрсеткіш төмендеді деген болжам айтады. Басылымдарындағы мақалаға шолуға енді ден қойыңыздар. Bloomberg агенттігі 15 мамырда Лондонда Еуропадағы қайта құру және даму банкіндегі жиын соңынан журналистерге берген сұхбатында Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың биылғы жылы Қазақстанның ұлттық валютасына девальвация жасалмайтындығы туралы мәлімдегенін хабарлап отыр. Биылғы ақпан айында ұлттық банктің жүргізген шарасынан кейін ақш долларына шаққанда теңге 21%-ға құнсызданған болатын. Бұл дәлізде, яғни орташа мөлшермен 1 доллар 150 теңгеге келетін деңгейде қалуға күш саламыз. Әрі биыл енді қайтып теңге құнсызданбайды деп атап көрсеткен Григорий Марченко бұл баспасөз мәслихатында. Мұнай, бидай және металл тауарларының бағасы қазіргідей болып тұрғанда девальвацияға баруға еш қажеттілік жоқ деген Марченконың айтқанын Bloomberg жазып отыр. Ұлттық банк басшысының сөзіне қарағанда қайта қаржыландыру ставкасы Қазақстанда биыл 5-ші мәрте төмендетіліп, қазіргі 9%-дан 8%-дық деңгейге дейін азайтылуы мүмкін. Ал әлемдік мұнай қорларының 3.12%-на ие Қазақстан мұнай бағасының 67% мөлшерде төмендеуінен және әлемдік қаржы дағдарысынан зиянға ұшырады. Бұл жайттар елдің ірі банкі БТА банктің дефолтқа ұрынуына себеп болды деп жазады Bloomberg агенттігі. Сонымен бірге Нью-Йорк тауар биржасында шикі мұнайдың бағасы 44%-ға өскені айтылады, ал Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы алда-жалда бір баррель мұнайдың бағасы 25 доллар деңгейіне түсіп кеткен жағдайда Қазақстанның арнайы жоспары бар екенін атап өткен. Бұл жоспарға сәйкес Қазақстан халықаралық валюта қорымен келіссөздер жүргізуде қарастырып қойған деді ол. Осы мен бір мезетте халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметіне бұл елдің несие жүйесіндегі қордаланған мәселелерді реттеуді өтінген мәлімдеме жасады. Аталған халықаралық мекеменің өкілдерінің айтуынша, бұл Қазақстанға экономиканың өсуіне жету және теңгенің икемдірек айырбас бағамын енгізу үшін қолайлы ахуал қалыптастыруға жол ашып бермекші деп хабарлайды Reuters агенттігі. Агенттік талдаушыларының пікірінше, қаржы дағдарысы Қазақстанды рецессия ернеуіне алып келді және ел үкіметін экономиканы жандандыру ісіне 25 миллиард доллардай қаржы, елдің жалпы ішкі өнімінің 1/4 мөлшеріне пара-пар сома салуға мәжбүр етті деп жазуда. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 0-1%-ға дейінгі аралықта келесі жылы 2-3% аралығында өседі деп BBC-ге осыл жайында хабарласа, алайда халықаралық кредит агенттігінің болжамы бұған кереғар болып отыр. Атап айтқанда Fitch агенттігі Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өсуінің қарқыны -5% деңгейіне азаяды десе, Standard & Poor's бұл көрсеткіш -3%-ға дейін азаятындығын айтып отыр. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Reuters агенттігіне берген сұхбатында аталған қор республика үкіметінің ұлттық экономиканың өсуін жандандыруға бағытталған шараларына қолдау көрсететінін мәлімдеген, бірақ 2010 жылда Қазақстан үшін ауыр жыл болады деп ескертеді ол. Бұған қоса Қазақстан үкіметі салымшыларға егер қарыз берушілер елдегі ең ірі банк БТА банк пен елдегі көлем жөніндегі 4-ші ірі банк Альянс банктің қарызын қайта құрылымдауға келісім бермесе, онда аталған несие мекемелерінің банкрот боп кетуіне бөгет жасамайтындығында хабарлаған. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен бұл ахуалға қатысты өз пікірін білдіре отырып, мәселені шешудің икемді жолын табу Қазақстан экономикасының кеңірек ауқымдағы мәселелерін тиімді шешу үшін маңызды екендігін де айтады. Одан бұрын сәуірде халықаралық валюта қоры Қазақстан экономикасының өсуінің қарқыны биыл -2% мөлшерінде азаятындығын, яғни төмендейтіндігін мәлімдеген болатын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың өкіл қайната кітабына тыйым цензура ма деген форумына қатысыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамызды одан әрі өрбітетін боламыз. Қазір сіздерді жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттеріндегі бақылау күшейтілмек. Атап айтқанда, автокөлік және жүк тасымалдауға берілген құжаттарды тексеру қатаң қадағалануда. Жақын және алыс шетелдерге жүк тасымалдаумен айналысатын жүргізушілермен де жұмыс жүргізілуде. Барлық әуежайларда видео бақылау жүйесі енгізілген. Оларды қазіргі заманғы тексеру құралдарымен жабдықтау ісі бақылауға алынған. Ақш вице-президенті Джо Байден Ливан егемендігін қолдауда. Ол соңғы 25 жылдан аса уақыт ішінде бұл елге Ақш тарапынан барып отырған жоғары мәртебелі алғашқы қонақ екен. Байден екі аптадан кейін болатын парламенттік сайлау қарсаңда Ливанға осы сапарын жасап отыр. Жаңа сайланғандар қазіргі Ливан парламентінде көпшілік болып табылатын антисирияшыл депутаттар орнын басатын болады. Антисирияшыл аталған депутаттар құрамында Хизбулла тобы бар одаққа қарсы. Ал Вашингтон Хизбулла тобын лаңкестік ұйымдар тобына жатқызған болатын. Ол одақ Байденнің бұл сапарын Ливанның ішкі ісіне араласуы деп айыптаған еді. Алайда Ақш вице-президенті бұл елге қандай да бір партияны қолдау үшін бармағанын мәлімдеді. Еуроодақ пен Ресей басшыларының кездесуі аяқталды. Ресейдің Хабаровск қаласында болған бұл саммит нәтижесінде энергия мен басқа да сауалдарға байланысты тараптар арасындағы пікір қайшылықтары сақталуда. Еурокомиссияның президенті Жозе Мануэль Баросо мамырдың 20-сінде аталған сөйлесулерден кейінгі баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Ресейдің сынына қарамастан Еуроодақ Шығыс Еуропа елдерімен энергия келісімдерін тоқтатпайтынын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев энергия саудасының жаңа келісімін жасауға тағы да шақырды. Ауғанстанда есірткі тасымалына қатысы бар 34 қарулы өлтірілді. Ақш әскерилерінің айтуынша, Құрама Штаттар және Ауған күштерінің елдің оңтүстігінде осы аптада жүргізіп отырған есірткіге қарсы күрес шаралары барысында 15 тоннадай есірткі тәркіленген. Сейсенбіде басталған бұл шара барысында әуе шабуылдары да орын алған. Аталған шаралар негізінен Хелманд аймағындағы есірткіні өңдеуден өткізетін орталық орналасқан Маржи қаласында жүруде. Ақш әскери ресмилерінің есебінше, есірткі саудасынан Талибанға жылына 80 миллион доллардан 400 миллион долларға дейін пайда түседі екен. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан босқындары үшін 543 миллион доллар көмек сұрауды. Пәкістан астанасы Исламабадта мамырдың 22-сінде бастаған аталған шарасы барысында Біріккен ұлттар ұйымы саны тез өсіп бара жатқан босқындар өмірін жеңілдетуге ол қаржының жұмсалатынын айтты. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, ел әскерінің Талибанға қарсы Суат жазығындағы шайқасы барысында 1 миллион 900 мыңдай адам босып кеткен екен. Ақш жасағы бас қолбасшысының айтуынша, Ақш күштерінің Ауғанстанның оңтүстігінде Талибанға қарсы жүргізіп жатқан шабуылы ол қарулыларды Пәкістанның түкпіріне қарай тықсыра түсетін болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай және Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жексенбіде Теһранда кездеседі. Саммитте негізінен соғыстан тұралап қалған Ауғанстанды қайта қалпына келтіру жайы талқыланбақшы. Бастапқы кезде бұл саммит мамырдың 19-ына белгіленген еді. Алайда Зардаридің жұмыс кестесінің өте тығыз болуына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Ақш өзінің әуе қорғаныс жүйесін Польшаға орнатады, деді тараптар ресмилері. Бұл қадам Ақш президенті Барак Обаманың Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату туралы жоспарды әзірлеуіне қарамастан жүзеге асырылатын болады. Өткен жылы қол қойылған қауіпсіздік келісіміне орай Вашингтон Польшаның әуе қорғаныс жүйесін заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті. Яғни Ақш Патриот атты жерден әуеге зымыранын орнатпақшы. Оның қайтарымы ретінде Польша Америка Құрама Штаттарының зымыраннан қорғаныс жүйесінің бөліктерін өз жерінде орналастыруы тиіс. Гуантанамолық 50 тұтқын өзге елдерге ауыстырылмақшы. Ақш президенті Барак Обама ұлттық мұрағатта бейсенбіде сөйлеген сөзінде шетелдерге жіберілетін 48 тұтқын Гуантанамодағы істері қайта қаралған 50 адамның ішінде деді. Бұдан бұрын Ақш Конгресі аталған түрмені жабу үшін Обаманың сұраған 80 миллион доллар өтінішін кері қағып, сондай-ақ тұтқындарды Құрама Штаттарға жеткізу туралы ұсынысқа қарсы дауыс берген болатын.
Кентаки штатының сот алғасы Иракта 14 жасар қызды зорлап, өлтіріп, оның әкешешесімен 6 жасар сіңілісін бауыздағаны үшін бұрынғы ақш солдаты Стивен Дейл Гринді мамырдың 22-сінде өмірлік түрме жазасына кесті. Қылмыскердің жазасын ерте өтеп шығуына рұқсат етілмейді, деді алға. Сот алқасы оған қатысты өлім жазасының орындалуын қаламады. Ақштық тағы үш солдат та шабуыл жасағандар үшін өмірлік түрме жазасына кесілді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыға бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда 1996 жылы басталған тұрғын үй көмегі бағдарламасында жалға алушы емес, жалға берушілердің мүддесі қорғалып келе жатқаны жайлы айтатын боламыз және 10 шақты отбасы мүшесі мен жатақхана бөлмесінде тұрып жатқан несібелі бойжеткеннің баспана қиындығы туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ қазақстандық әнші-композитор Әбежбек Дүниәлиевтің шығармашылық жайындағы сұхбатты тыңдайсыздар және де Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарымыз беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Азаттықты azattiq.org интернет парақшасынан оқып, таныса аласыздар, тыңдай аласыздар. Қазақстанда 1996 жылдан бастап тұрғын үй көмегі бағдарламасы өз жұмысын бастаған болатын. Ең қызығы, бұл бағдарлама негізінде пәтер жалдап тұрушы емес, пәтер жалдаушылардың ұстайтын азаматтарға әкімшілік тарапынан көмек қарастырылған. Алматы қаласы ең ірі мегаполис болғандықтан мұнда жыл сайын келушілер саны артып отыр, тиісінше пәтер жалдап тұрушылардың да саны көп. Алайда департамент мамандары сол келушілерге емес, оларға уақытша баспана беріп отырғандарға көмектеседі екен. Тақырыпты Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Ерлан есімді азаматтың үйленгеніне 3 жыл болды. Қазіргі уақытта екінші баласын өмірге келуін күтіп жүр. Алайда алматылық тіркеуі болмағандықтан бірінші баласына да туу куәлігін алмаған. Азаттыққа сұхбат берген Ерлан балаларының туу туралы куәлігі түгіл, заңды түрде некеге тұрғандығы туралы құжаттарының да жоқ екенін жасырмады.
Тараздан келгенбіз, осы жұмыс істеп жатырмыз тұрекіде. Әкешем өзі квартирада тұрып келе жатыр. Жалпы бір жұмыс істесек те үйге жетпей қойдық. Демеді біздер төртеуміз, мен үлкені міне. Мен үйленгенмін, үш бауырым үйленбеген.
Ерлан әкешесімен бірге 1993 жылы Тараз қаласынан қоныс аударған. Осы 10 жыл ішінде бір пәтерге қол жеткізе алмапты. Қазір шаңырақ шамауданда пәтер жалдап тұрады. Бір шаңырақтың астында отбасындағы 7 адаммен күн көріп жатыр. Үйі 2 бөлмеден тұрады. Сол 2 бөлме үшін олар айына 30 мың теңге төлейді.
Санасамда есіме түспейтін шығар. Бірде аз тұрған кезіміз болды. 10 мыңнан 50 мыңға дейін ғой. 30 мың төлейміз қазір. Маман деген бойынша жұмыс істеп жатқан жоқпын. Стройкада істеп жатырмын. Сол прописканың жоғынан бір мамандық бойынша таба алмай.
Қазақстанда Ерланның жанұясы сияқты пәтер жалдап тұратын қазақтардың көп екені мәлім. Алматы қалалық халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бас маманы Мұса Әбдіраймов Ерлан секілді баспанасыздардың бәріне көмек көрсету мүмкін емес екенін айтады.
Бұны көмегі Алматы қалалық мәслихатының шешімімен 1996 жылдың апрелінен бастап нөмірі 437 тұрғын үй көмегі берілетін болады. Енді біз пропискасы тұрғандарға ол көп қой, келіп жатқандар Алматы қаласында ғана, басқа облыстар өзіміздің бұл Алматы қаласының мәслихатының шешімімен ғана жасалған нәрсе. Сол үйге жасатса, сол үйге жаңағы егесі келіп жаңағы тапсыруына болады ғой.
Біз осы мәселеге қатысты қарапайым жұртшылық арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Ең алғашқы сұхбаттасымыз Роза есімді келіншектің жасы 43-те. Бір баласы бар екен.
Біздің воспитаниеміз басқаша болды ғой. Күйеуге шығасың, квартиралы боласың. Оның кейін бізде былай сатып алу деген ондай болған жоқ еді Совет үкіметінде. Сенің жыл площадьы позволять етсе, сатып алмайтынсың. Қазір көпшісі квартира тұрады. Мен өзім 60 мың төлегем. Вынуждена просто әкемнің қолына баруыма. Тем более мать одиночкамын. Просто қысырысып тұрмын. Енді кризис біткенше деп отырмын.
Сондай-ақ Гүлнәр есімді келіншек Алматыға Қаскелен ауданынан келіп жұмыс істейді. Қаскеленде екі баласымен айына 30 мың теңге көлемінде ақша төлеп, пәтер жалдап тұратын көрінеді. Қазір жасы 46-ға таяп қалған. Ол жасы келгеніне қарамастан әлі күнге дейін баспанасыз жүргеніне намыстанады.
Біздің жергілікті халыққа ешқандай көмек жоқ қой. Біздің өзіміздің Қазақстанда тұратын қазақтың азаматтарына ешқандай көмек ешқандай жасамайды. Біз ешқай жерге жол атпайды. Мен квартирада тұрамын. Қазір ешкім де арзандатпайды. Кризисте квартира алып, жағдайлар жақсырып жатқанда көрген жоқпын. И бұндайға сеніміз жартыдан жарты процент.
Ал үшінші сұхбаттасымыз Ардақ есімді келіншектің де екі баласы бар. Қазіргі уақытта күйеуі жұмыссыз екен. Айына 35 мың теңгеге пәтер жалдап тұрады.
Біздің үкімет адамдары оны түсіну үшін ең
алдымен қарапайым машинеге отырып, жай каскелинге шығып, квартираға шығып көрсін. Со квартирада бір ай тұрып көрсін. Біздің айлықпен со квартирада бір ай болсын тұрып көрсін. Дені дұрыс адам өз үйіне бөтен адамды домовой книгасын жаздырып қойды. Соны маған көрсетінші, мен барып түріне барайын. 35 мың төлеймін. Оның квартплатасы бар, газы бар, светі бар, суы бар. Сонда мен жалғыз жұмыс істеймін де, біздің мемлекет қайда қарап отыр? Жан жақтан, шет жақтан былай қарағанда қашып келген кісілерге 30 мың долларға дейін квота беріп, біздің әке-шешелеріміз өмір бақи осы жерде жұмыс істеп, біз неге орыс басқа, неге бізге ренжімеске? Өз жерімізде тұрған үшін бізге бір тиын ақша берген. Олар өз бетімен, біз өз бетімен. Біз айдалада қалдық.
Мамандар 1996 жылдың сәуірінен бастап тұрғын үй көмегі берілетінін айтады. Алайда бұл көмекке қол жеткізу үшін тұрақты алматылық тіркеуі мен қалада үйі бар азаматтар пәтер жалдаушыларды ұстайтын болса, онда оларды өз үйіне тіркеуге тұрғызуы керек. Содан кейін халықты әлеуметтік қорғау басқармасына қажетті құжаттарды өткізіп, өзіне тиесілі ай сайын берілетін қаржылай көмекті алуына болады. Ал пәтер жалдап тұратын азаматтарға еш көмек көрсетілмейді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты хабарымызды одан әр жылға сұратын болсақ, 31 жастағы Несібелі Әріпжанова осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан әке-шешесінің үйін сатып қалаға келген екен. Алайда қолма-қол ақша берсең қаладан баспана тауып беремін деген адам алаяқ болып шығып, қазіргі таңда 8 бауырымен және анасымен бірге барлығы Алматыдағы жатақханалардың бірінде күн көріп жатқанын айтады. Өзім жоғары білім ала алмадым, алайда мен кейінгі бауырларым жақсы өмір сүрсін деп талпынып едім, барлығы да еш кетті дейді Несібелі. Енді бұл қыздың тағдыры жайлы Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген бойжеткен өзін Несібелі Әріпжановамын деп таныстырды. Бүгінгі таңда жағдайының қиын екендігін тілге тиек еткен ол мән-жайды былайша түсіндірді.
Осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан мамамыздың үйін сатып, Алматы қаласынан осындай несиеге үй аламыз деп мемлекеттік бағдарлама бойынша бағана үйімізді сатып, шыны керек екі жерден банктен кредит алдық. Содан менің өзіміздің жақын туыстарымыз келіп, осындай мен саған үй алып беремін, осындай бірінші этаждан деп бағанағы несиені алған күннен бастап бізді жағалап, сонымен біз енді 3 ай жүгірдік шыны керек сол кісінің артынан қолымыздағы бар қаражатымызды беріп.
Осыдан 4 жыл бұрын екі банктен несие алып, барлығы 1 200 000 теңге алған. Ал ауылдағы үйінің ақшасы түрлі құжаттар мен түбіртектерді төлеумен кеткен екен.
Біздің туысқан тәтеміз 3 айдың көлемін деп бізді жүгіріп аңыратып, міне аласыңдар, ертең аласыңдар, ертең ана банктің алдына кел деп осы Алматыны шарлап банктің есігін тоздырдық. Сол жерде мысалы мен шыны керек айтайын, банктің сотрудниктері де бар сол жерде істеп. Оценка жасаған мысалы. Солардың әрқайсына ой мынаны бағасын асырып берді, бәлкі долларды беріп, ол әлі келісім шарт жасаймыз. Ертең мына кел деп сол ақшамыздың ең соңында қайда кеткенін білмей қалдық.
Өз туысымыздың алаяқ екендігін кейіннен барып түсіндік, бірақ түсінгенмен не пайда? Отбасымен баспанасыз қалдық дейді Несібелі. Ауылда баратын жер болмаған соң олар қалада тұруды жөн көрген екен.
Одан кейін біз пәтер жалдап тұрдық, осы Алматыға келіп, біз отбасымызда 8 жанбыз. 8 жан, бірінші топтағы мүгедегінім, бағанағы 2 оқушы, бір кәрі атамыз болды ол кезде, соғыс ардагері. Енді қайтыс болғанда шыны керек өз үйімізден шығара алмадық. Әлгі атам жылап сондай, бәй баламай мұны неге істегенін деп бәрі өкініп, туысқандар теріс айланып, мысалы қатты қиналдық. Орысып, кінәлап, туыстар да теріс айланып, бірақ енді ешкімнің нетпегеннен кейін мен айтып отырмын, сондай алдандым.
Сол кездегі алған несиемнің зардабын әлі күнге дейін көріп келемін дейді сұхбаттасымыз. Ол қазіргі таңда ай сайын банкке 48 мың теңге төлейді. Одан өзге тұрып жатқан жатақханаға 20 мың теңге төлеу қажет. Алайда өткен 2008 жылдың жазында қысқартуға әлінген ол несие тұрмақ күн көрудің өзі қиынға түскендігін айтады. Менің осы жағдайға түсуімнің басты себебі өз бауырларымның жарқын болашағын армандаған мет дейді Несібелі.
Мен осы көп балалы үйде шықтым. Біздің осы менің енді заман бола нағызға оқиым деп армандаған адам бірімін ғой. Бірақ мен оқи алған жоқпын. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағы бағанағы бар үйдің ауыртпашылығы менің мойнымда. Сосын мен осы қалаға келіп сатушы болдым, содан үлкен сатушыдан жоғарылатып, заведующий қызметін атқардым. Оның кейін как бухгалтер ретінде 1-2 жыл көлемінде отырдым. Сондағы енді менің бар арманым, әлгі бауырларымды жинап алып, осылар кішкене қалада көз ашылсын, ауылда мен сияқты қалып қалмасын деген енді арман ғой. Бір шетіне өзім ойлаймын, сол арманның несіне де әлгі жетем деп осылай қалге түсіп қалдым.
Алайда тағдырдың салғанына мойынсынбайтын несібелі қалада жұмыссыздардың қатарын толықтырмай, ауылға барып қызмет етсем деген оймен де бөліскен еді.
Біздің ауылда кішкене бір жеріміз қалған. Енді осы қалада қазір жұмыс жоқ, тем более қазір тағдарыс болып қиын болды. Мен 3 айдың көлемінде мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Осы бармаған жерім жоқ, анда да барам, мында да барам. Өстей берсем енді мен семьямды жоғалтып алуым мүмкін ғой. Сол мен енді бәрі бауырларымды жиыстырып, солар шаруа қожалығын кішкене көтерсек, бізге кішкене қаржылай көмек берсе, үкімет осы біздің даусымызды осылай естіп, кішкене бір көмек бола ма деп сіздердің бағдарламаларыңызға келіп отырмын.
Осылайша өз отбасының бақыт бірлігін жеке басынан жоғары қойған несібелі әлі де болса қызмет етіп бауырларының жарқын болашағы үшін еңбек етуге дайын екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Сауытай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттеріндегі бақылауды күшейтіп отыр. Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қатысты іс бойынша сот үкімі жария етілді. Еуроодақ пен Ресей басшыларының Хабаровск қаласындағы саммиті аяқталды. Ауғанстанда есірткі тасымалына қатысы бар 34 қарулы өлтірілді. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан босқындары үшін 543 миллион доллар сұрауда. Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Иранда кездеседі. Гуантанамалық елу тұтқын өзге елдерге ауыстырылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ауыл шаруашылық саласындағы бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру жоспарына бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Әнші композитор Әбірбек Дүниәлиевпен оның шығармашылық жайында сұхбат беріледі. Және Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарымыз назарларыңызға ұсынылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Қазақстанның егін алқабы мен жеріне қатысты хабарларымызды осыған дейін де азаттықтан айтқан болатынбыз. Ауыл шаруашылық министрлігі елдің ауыл шаруашылық саласындағы игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесі талқыланып жатқандығын мәлімдеген еді. Аталмыш министрліктің жерге жүргізген сараптамасы барысында 3,5 миллион гектар жердің ауыл шаруашылық мақсаттарға пайдаланылмай жатқаны мәлім болды деген вице-министр Арман Евниевтің айтуынша, басты мақсат игерілмей жатқан жерлерді инвесторларға беру арқылы сол жердің игілігін көру. Алайда сарапшылар оған қарсы болып, егер игерілмей жатқан жер болса, оны отандық кәсіпкерлердің де игеруге шамасы бар екенін, ел ішіндегі әртүрлі деңгейдегі жер мәселесін бір жақта шешіп алмай тұрып, мұндай қадамға баруға болмайтындығын ескертіп отыр. Ал бұл мәселеде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі кезінде елдің астық ордасы Қостанай облысын басқарған белгілі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев азаттықтың бірқатар сауалдарына жауап берген еді. Онымен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Балташ аға, Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам жерді шетелдік инвесторларға беруге дайын деген мәлімдемесіне байланысты өзіңіздің пікіріңізді айтып беріңізші.
Жалпы енді біздің мынау Қазақстанның министрлігі ауыл шаруашылығының егер 3,5 миллион гектар жерді шетелдік компанияларға береміз жария еткенінің өзі де дұрыс емес. Неге десеңіз, бізде ондай заң бүгіні жоқ. Ал егер оны шетелдіктерге беріп, шетелдіктер оны 49-50 жылға алатын болса, онда науқы біздің Қазақстанның өзінің мүдделі жұмыстарының барлықтерінен айырылды деген сөз. Неге десеңіз, бүгінгі күні бізде 40% халық ауылды жерде тұрады. Ол ауылды жерде тұрып жатқан халықтың бәрінің күнкөрісі ауыл шаруашылығымен байланысты. Сондықтан егер 3,5 миллион гектарды беретін болса, көптеген ауылдар, көптеген қалалардың барлықтары шектеледі. Ертең мал жайылымға шығара алмайды, малын су ішіп жүрген өзендеріне апара алмайды. Сондықтан бұнда мұның астарында жатқан үлкен сұрақ халықтың арасында келісімшіліктен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан бұны осы әңгіме бойында біздің мемлекетке қою керек, бұл сұрақты жауу керек. Ешқандай жақсы жері бар мемлекеттер өзінің жерін шетелдікке беріп жатқан жоқ. Сондықтан біздің Қазақстанның жер байлығы ол ұлтымыздың келешегі.
Балташ аға, осы жерде егер Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі осы 3,5 миллион гектардан астам жерді шетелдіктерге беруге дайын деп мәлімдесе, сол шетелдік инвесторлар мысалы Еуропадан келе қоя ма?
Жоқ, Еуропадан бұл жерлерге ешкімде келмейді. Оны Еуропаның жері, Еуропаның топырағы, содан кейін Еуропаның ауыл шаруашылығына беріп жатқан дотациясын Қазақстанмен салыстыруға болмайды. Бұнда келсе бірақ мемлекет келеді. Қытай мемлекеті. Болды. Одан басқа мемлекет келмейді ешқашан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, жер мәселесіне қатысты хабарларымызды Азаттықтан әрдайым тыңдап жүрсеңіздер болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Хабарларымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбірбек Тіналиевті тыңдарман қауым соңғы уақытта баспасөз беттерінен де сахнадан да көп көрмейтін болды. Осы орайда Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген әнші сазгер өз шығармашылығындағы жаңалықтармен бөлісіп отыр. Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия жүргізеді.
Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері, халық арасына кең тараған анамның тілі, Фариза, Толғанай, Әттеңай, Қариялар азайып бара жатыр әндерінің авторы Әбірбек Тіналиев өз шығармашылығында маңызды орын алатын «Желтоқсан желі» атты әнінің тұсауы Азаттық радиосында кесілгенін айтады. «Желтоқсан» оқиғасына арналған санаулы әндердің бірі «Желтоқсан желі» туралы сазгердің өз аузынан естиді.
«Желтоқсан желі» деген әнім бұл әнді 86 жылдың кәдімгі қанды қырғын үш күні өтті, сол үш күннің екінші күні жазылған ән еді. 17 желтоқсан 86 жылы. Мен алаңда бола алмадым. Мен Таразда, Жамбылда драма театрда актер едім. Бізді ол жақтан ешкім жібермеді сол уақытта. Ол жақтағы облыстардан бірде бір қазақ баласы Алматыға жіберілмеді. Рұқсат жоқ болды. Сондай мәселеден бастан кештік, соған ызаландық, ренжідік. Әлдегімдерге сол уақытта туған әуен еді. Жол 20 желтоқсанда ашылып, жол ашылғаннан кейін қазақ радиосына жазып, эфирден дерексі берілмеді. Рұқсат жоқ. Басымыз төмен салбырап келе жатқанда Қиял Сабдалин деген азамат кездесті. Мюнхендегі Американың Азаттық радиосы бөлімшесі деп танысып, қолымызда домбырамызды көріп, қайдан келдіңдер деп жөн сұрап, біз жағдайды айтып, жолымыздың болмағанын айтып, кешегі оқиғаға арнап, шығармашылық ізденіс жасағанымызды айтып, екі дауыста осындай ән келгенін айтып, сөйтіп өзім жаңағы сайып, олай болса сен тыңдап көрсек деп өтініш жасағаннан кейін екінші қабатқа барып қайтадан қазақ радиосында тыңдап, сол жерде ол кісі біздің әнімізді аттай қалады. Сол күні Таразға қайтпауымызды өтініп, кешкі сағат 7:00-де мынау әндеріңіз Азаттық радиосына беріледі деп сол жерде интервью алып, біз оған сенбей сол күні Қазақстан қонақ үйінде жаңағы радио тауып отық. Ол кісінің айтқан радио жиілігі бар екен, сол жиілікті қолымызға қағазын берді. Азаттық радиосының мынау жиілігі осы 7:00-де ашып қойыңдар деп. Өзіміз берген интервьюді өзіміз тура сол күні тыңдап, сол күні әнімізді тыңдап, арқа жарқа болып жаңағы кісіге әрі таңтамаша болдық. Бұл да бір алланың сол кезден бастап берген бір нығметі шығар деп ойладық. Шынында да солай болды. Енді ол қазақ радиосында 5 жыл бойы берілмеді, бірақ Азаттық радиосы сол жазып алған таспаға түсірілген күннен бастап бере бастады мұны. Енді осы желтоқсан желі деген әнімізге міне күні кеше ғана ән баянды бейнеклип жасап қолыма тиіп отыр қазір.
Сахнада көзін жұмып тұрып ән айтатын Әбірбек әншінің тыңдармандары оны соңғы жылдары жоғалтып алғандай болды. Сөйтсек, көрермені мен тыңдарманын сағындырған сазгер өнер ордасы Алматы қаласынан Алматы облысының орталығына қоныс аударыпты.
Мен қазір Талдықорғандамын. 2001 жылы желтоқсан айында осы Алматы облысы ашылып, оның орталығы Талдықорған қаласы болып, содан сол Жетісу өңіріне қоныс аударып кеткен. Бір жерде тұрып жұмыс істей бергенде жақсы, бірақ халықтың ортасына былай-былай барып жұмыс істеген тіптен қызық. Халықтың жағдайын білу үшін, көңіл күйін білу үшін осы әр жерде мен қызмет жасадым. Алматы облысының орталығы қазір Талдықорған қаласында 8 жыл қызмет істеп жатырмын. Театрда бір 7 жылдай істедім, облыстық Бекен Римов атындағы Қазақ драма театрында музыка бөлімін басқарды. Қазір шайдың көлеміндей болды. Облыстық
Жетісу телеарнасына қызметке көшкенмін қазір. Аударма бөлімі деген бөлім ашылып жатыр. Әу бастан оқығанда актерлікті оқығам, аудармамен айналысайын деп жатырмын деген. Аудармаға өзім қатты қызығам. Актерлік жұмыс қой, былайша айтқанда. Осындай бір жұмыстар бір жақсы бастағалы жатырмыз қазір. Өзім қалаған жұмыстың бірі енді бұл аударма. Кейіпкерлер бар, соның бәрін қазақша сөйлетсем бе деген бір ниеттің үстінде жүрген адаммын қазір. Кейіпкерлерді дұрыстай. Осындай қызметтемін.
Сұхбатының соңында «Желтоқсан желәнін» халыққа алғаш таратқан Азаттық радиосына деген тілегін сазгер былай деп жеткізді.
Әлемнің, дүниенің, жер бетінің қай нүктесінде орналасқан, түп қазығы шындық деген мәселеден ажырамай жүрген Азаттық радиосы барлық жағынан азат болсын деп ойлаймын. Бедел деген ол екі иығына қойылған погон сияқты нәрсе, шындық деген. Шындықтың генералы болып, азаттық деген атына зат сай болып дегендей.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Эленора Якия.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер «Желтоқсан желі» әнінің авторы Әбейірбек Тіналиевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарды назарларыңызға ұсынайық деп отырмыз. Онымен сіздерді Мәншүк Асотай таныстырады.
Қазақстанда 500-ге тарта жастар ұйымдар бар. Алайда олардың саны бар да сапасы жоқ болып отыр дейді Абырой жастар ұйымының жетекшісі Азамат Жетпісбаев.
Өйткені бүгінгі күнде аты белгілі жастар қозғалысының атынан 3-4 жастар қозғалысын айтуға болады. Оның өзі барлығы сондай дұрыс мәселені көтеріп жүргендіктен емес. Кейбіреуінде административтік қолдау бар, яғни билік жастар болғандықтан кейбіреуінде өздерінің қаржылық ресурстары бар. Соған байланысты бұл ұйымдар өздерін танымал етіп жүр. Бірақ бұның бәрі бұл ұйымдардың арасында ынтымақтастық бар деп та айту қиын.
Азаматтың пікірінше жастардың бірікпеуі олардың көзқарастарына тікелей қатысты көрінеді.
Қазір енді әртүрлі мәселеге байланысты әртүрлі ұйымдардың көзқарастары әртүрлі. Себебі кейбір ұйымдар жаманатты болғысы келмейді бүгінгі атқарушы билікке. Кейбір ұйымдар ұлттық мәселеге көзқарастары бейтарап, яғни ұлттық мәселе қазір көкейкесті емес деп есептейді. Кейбір ұйымдар нақты көкейкесті, нақты бүгінгі қоғамдағы сондай көтеретін мәселені деңгейі соншалықты емес деп есептейді. Сол сияқты бізде жастар қозғалыстарының ішінде ауызбіршілік жоқ.
Алайда «Рух пен тіл» клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақ жастарының бірігуіне негіз болатындай ортақ мәселелер жетерлік екен.
Ортақ мәселелер өте көп, әсіресе мынау әлеуметтік мәселеде, содан кейін ұлттық мүддеде, ұлттық проблемаларды көтеруде, тіл мәселесінде, қазақ ұлтының проблемаларында міне осындай әртүрлі мәселелерді бірігуге болады, бірақ енді негізінен шындап келгенде біріктіретін әрине бұл демократиялық құндылықтар, әділетті, әділ сайлау өткізу, содан кейін ең басты әлеуметтік мәселелер деп есептеймін.
Дей тұрғанмен Жанболат кез келген ұйымның артында белгілі бір адамдардың бар екендігі жасырын емес дейді. Осыны негізге ала отырып, дәл қазіргі таңда жастардың бірігуі екі талай деген пікірде.
Саяси оппозицияға қарайықшы, өзіміздің үлкен ағаларымызға, үлкен саясаткерлерге. Олардың мәселен сол Азат партиясына лайық, ЖСДП-ны алайық, Алға партиясына лайық, Коммунистік партияны алайық, әрқайсының артында белгілі бір топтар тұрады міндетті түрде. Оны енді қалай жасырсақ та, бұл енді бас ашық әңгіме екендігі түсінікті болып тұр ғой. Мәселен Коммунистік партия мен Алға партиясының артында Мұхтар Әблязовтың тұрғандығы бұл партиялардың Азат пен ОСДП-нің альянсына, солардың бірігуіне, солардың бір партия болуына, сондай бастамасына бұлар қолдау білдірмей отыр сол себептен. Енді сол сияқты жастар ұйымдарының артында да міндетті түрде белгілі бір топтар болады. Олар әрине, мәселен, жаңағы әртүрлі топтардың мүддесін қорғайтындықтан енді олар бірікпеуі де мүмкін деп есептеймін. Бірақ дегенмен енді мәселені шешу үшін міндетті түрде біз бірігуіміз керек.
Жанболаттың пайымдауынша, қазір Қазақстанда бірігуге дайын тек 4-5 ғана ұйым бар екен. Олар «Рух пен тіл», «Абырой», «Ар-рухақ» және «Болашақ» болуы мүмкін. Соңғы «Болашақ» қозғалысының белсендісі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, ынтымақтастықтың жоқтығы ең алдымен өсіп келе жатқан жастардың арасында үлкен мәселелердің туындауына алып келіп жатыр.
Бұл жерде мына жастардың ынтымақтастығы солидарность дегенде бізде көбіне саяси ұйымдарға қатысты түсінеді ғой.
Бирок бул жерде маселе сал башкача да. Жаштар ынтымакташтыгы дегенimiz эң биринчи мынау жаштар кичинтеген кезинде эсесе балдар мына бири-бирине көп нерсени али өмүрдө түшүнбөйт да. Сүнкен бар бири-бирине мисалы катуу өштөйөт го. Бизде мисалы ири-ири калаларда Алматы, Астанада бул билинбейтин шаар. Бирок та жаштардын арасындагы криминал дейбиз, преступность дейбиз. Сонун барлыгы мына жаштардын арасындагы ынтымакташтыктын, ортак ынтымакташтыктын болмагандыгынын салдары деп билем.
Сондай-ак ал коомдо жаштардын арасында аузбирчилик менен ынтымакташтыкты насихаттоо кажет экендигин айтат. Сол себепти жаштар уюмдары осы иште белсенділік танытуу керек дейт Дәурен Бабамуратов.
Жаштар бири-бирине мисалы мынау айтып атат го жестокость болсуздар. Сол маселеге келген кезде мына жаштардын арасында түшүнүшпөөчүлүк көп байкалады. Өйткени мисалга мүгедек балдар болсо мүгедек балдарды кемситүү, бирөөнүн акеси жок болсо акеси жок баланы катты кемситүү, дәулети бар бала дәулети жок баланы кемситет, немесе дәулети жок бала дәулети бар бала әлсиз болсо оган барып кесет. Сондуктан бул жанагындай жаштардын арасындагы түшүнүшпөөчүлүк ынтымакташтыктын жанагындай бизде әлі күнге чейин сондай бир жакшы эмес экендигин көрсөтүп отур да. Әрине осы бағытта жумуш жасау керек.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншуға саудай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.